Rumble.
Dia fali miaraha batsika rehetra indray a tratran'izao alarobia fa dimin'ny volana oktobra 2020 sy arivo izao atao anatin'ny fandaharana hono aho mopera dia arabaina manokana ihany koa I Pera Olivier izay miara-manolotra ny fandaharana amin'izao fotoana izao a sy ny teknisianina miaraka amin'ny tenako moa Pera Christian dia Ny fandaharana ataontsika eto a dia manomboka amin'ny famakafakana kely sy lohahevitra kely a aroso manaraka an'izay a ny SMS na ny havatra miafina izay alefanareo a ary ny farany moa dia ny antso tarbia mivantana izay ataontsika avy any amin'ny isan-tokantrano tsirairay avy any. Eto ampanomboana ary dia lazaina amintsika hoe ny zavatra hifampizarana eto amin'izao a dia ny mahakasika ny François d'Assise satria moa avy nankalazan'izay fetin'ny olomasina izay isika tamin'ny 4 oktobra omaly a dia asiana resaka kely mahakasikasika an'izay satria ny papa antsika amin'izao fotoana izao dia mitondra ny anarana io ary ataoko fa manintona ny sainy maro a ny mba hoe mpahalalalala kely mahakasikasika an'izay hoe famille ny franciscaine izay eo ihany koa ny mahakasika ny famille ignatienne satria amin'izao fotoana izao a dia mandalo eto Madagasikara tonga eto Madagasikara omaly a ny lehiben'ny fikambanan'i Jesoa na ny atao hoe jeneraly mandalo eto Madagasikara ny jeneraly ny fikambanan'i Jesoa mamangy ny faritra Madagasikara dia asiana resaka kely ihany koa ny mahakasika an'izay dio moa zany tsy hoe izay ihany mo lazaina eto fa misy jeneraly efa mandalo eto koa amin'izao fotoana izao tahaka ny any maserany petite servante zao mandalo eto ihany koa ny jeneralin'zareo a nyny oronista andalo eto amin'ny herinandro ho avy izany rehetrarehetra zany dia midika fa fahasoavana ho antsika eto Madagasikara ny famangin'ireo lehibe mpikambanana ireo hanome hery a ny mpikambana tsirairay eo anatin'ny fikambanana sy ny fiangonana eto Madagasikara dia ataontsika hoe efa miainan'izay resaka sinodaly zay miaradi miara-mientana izay a ny isam-pikambanana mba hiainana an'izay hoe resaka sinoda anentanan'ny papa sy anentanan'ny fiangonana antsika hiainan'izay fiarahamientana izay ny laharana amin'ny telefonina mivantana ary a dia aotra 20 23 efapolo telo amby sivifolo 020 22 443 90 sy ny 020 22 442 09 ny fandefasana ny SMS indray a dia ny 033 08 850 02 033 08 850 02 dia ihaino hira anankiray aloha sika alohan'ny hanomboana amin'ny fandaharana
Italia, can I want him? Let him just see me to follow.
Isaorantsika ny APKM manome an'izay hira faneva ny sinoda izay ny eglizy miaradia. Izay indrindra no mahatonga antsika hanana fisokafana eto am-piandohana, tsy hoe resaka olona tokana na fikambanana tokana fa farafaratsy ny anakiroa hay mba hifampizarana ny aim-panahy mba hananantsika sy alaintsika tahaka, satria nanome aim-panahy ireo olo-masina zay kalazaintsika amin'ny andro zay akalazana zay a. Dia izay indrindra no anomezana ny fitenenana ny Pere Olivier mba akala iresadresaka ny mahakasika ny fikambanany famille franciscaine sy ny mahakasikasika ny fandalovany general jesuita eto Madagasikara.
De misaotra besaka ny Pere Christian nanolotra ny fitenenana. Faly miarahabasika mianakavy anitra izay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny alarobia fahadimin'ny volana oktobra izao. Dia nankalaza ny fetin'ny masinday François d'Assise tokoa isika omaly, izay ataontsika hoe olo-masina lehibe, ary na de zanaka mpanankarena azy de tsy nampaninina azy a. Rehefa feno 25 taona izy ny nanazanona an'ireo harena sesehe nanolovaina tamin'ny ray aman-drenin'ireo a, ny safidy somasara ny fiainam-pahatrana mba hakana tahaka an'i Kristy, ary hizarany fahasoavana amin'ireo olona sahirana. Ataoko fa zay moa ny anisany hoe toepo amam-panahy ilaina maha kristianina, de zay sy voafatopatotry ny hareny tany a, na ny vola na ny voninahitra sy zay mety ataotsika hoe mety manelingelina ny ataotsika hoe lalana hitadiavana ny fahamasinana zay. Ka masinda François d'Assise de ny safidy a an'izay fiainana tena fahatrana fakana tahaka an'i Kristy. Ary tamin'ny tantarany moa de nahazo ny fahasoavana zany izy, nahazo ny fery dimin'i Kristy a, izay hoe hita tamin'ny felatanany anankiroa sy ny felatongony ary ny teo amin'ny fony a, io ataontsika hoe stigmate, izay atao hoe ratra ihany koa nanamarika ny vatan'i Jesosy Kristy moa teo amin'ny teo ambony hazo fijaliana tamin'ny fahafatesany zany. Ka imbesaka araka ny voalazan'ny tantara masindahy François d'Assise no hitataratra tamin'ny akanjony zay amin'ny hamandoana sy ny rana na hita avy ety ivelany. Dia nisy moa ny ataontsika hoe fikambanany religiozy nasangany masindahy François d'Assise ho afaka hizaran'izay fahasoavana zay amin'ny alalan'ny fiainana ny ataontsika hoe fahatrana. François d'Assise moa de tsy nety namasinina ho pirehetra mihitsy izy fa nyzanona tamin'ny mahadiakra, fa nanangana ny ataontsika hoe fikambanany religiozy a lehilahy ny ataontsika hoe ny frère franciscain zany, ny ataotsy le frère mineur na frère jandriolle. Fa ao anatin'ny fianakaviambe franciscain de nyzara ihany ty moa zany io fikambanana nahorin'ny frère nahorin'ny masinday François d'Assise io a, de teo ihany ty ny ataotsika hoe capucin na le frère capucin zany a. Ary teo ihany ty moa ny anankiray fahatelo le frère conventuel, de reo anankitelo reo nataotsika hoe tafiditra ao anatin'izay fikambanan-dehilahy nasangany ny ainga tavy amin'ny alalan'ny frère franciscain zany a, zay nanana ny mpanorona azy de siza fa masinday François d'Assise. Eo amin'lafin'ny congrégation féminine na fikambanam-behivavy moa de nisy ny Clarisse izay nitondra ny anarany atao hoe anambavin'ny François d'Assise na hoe zanakampanahy masimbavy Claire ka atao hoe fahasoavan-dehibe tokoa no fampianarana lehibe moa ny raisina tamin'ny olomasina atao manana ny maha izy azy io a ary anisan'ny antony ihany koa nandraisan'ny Papa François ny anarana hoe François zany amin'ny mahapapa azy raha ohatra ka tsy izay no tena atao moa anarany papa sika maha hoe teratany Argentin azy a Jorjan Bergoglio fa ny anarana mahapapa de ny anaran'ny François zany ka zay no ataotsika tafiditra anatin'ny fianakaviambe franciscaine misy an'ireo a ataotsika ho frère ambaratonga misy anakitelo ireo a fa zay ireo zany no ataotsika ho premier ordre araka ny tantara moa fa misy ny deuxième ordre de misy an'ny maseran'ny Clarisse zany ny ordre faharoa ary ny ordre fahatelo troisième ordre de misy ihany koa ireo religieux sy lahika miaina ny fiainam-panahy franciscain ka zay zany ny ataotsika hoe anisan'ny fianakaviambe ao anatin'izay hoe franciscana zay a de misy ny premier ordre misy andreo frère mineur misy ny frère capucin de misy ihany koa ny frère conventuel de misy ny ataotsika hoe deuxième ordre na ny maseran'ny Clarisse ary ny troisième ordre moa de ataotsika hoe misy ny religieux sy lahika miaina an'izay a de ataotsika hoe zany misandrahaka de misandrahaka ny lahika reo moa ny ataotsika hoe angamba ny séculier zany a tafiditra ao anatin'izay hoe fianakaviambe zay de isaorantsika an'andriamanitra nazahoanany masinday François d'Assise a fa mahoe moa fiangonana miaradia araka ny voalazan'ny hira teo ary nampidirin'ny frère hypère kristien ihany keo tafiditra ao anatin'ny synodalité isika eglizy miaradia ary sy de hoe moa ny papa François no nany ataotsika hoe zany nandray fotsiny an'ny olohahevitra io fa efa zavatra efa nivoizy natratrany amin'ny consul vatican deux a hoe ny famaritana ny fiangonana de hoe l'église et le peuple de dieu en marche zany hoe misy an'izay endrika ny fiarahana mandroso izay ihany koa ary rehefa tena hoe zany anyvozy nahatrany amin'ny consil vatican faharoa zay ary tsy ahatra eo fotsiny moa fa hatrany amin'ny tantara talindany amin'ny testamenta taloha de efa fantatsika ihany koa ny vahoaka israely nentina avy any ezipta ho any amin'ny tanina mpanantenaina de endrika ihany koa zay hoe eglize en marche zay a eglize miaradia ka ny fiainam-panahy ataotsika hoe franciscain izay miorina tanteraka amin'izay hoe fiainana ny fahantrana ezaka hakatahaka an'i kristy amin'izay fahantrana sy fanetretena zay no voalaza teo a fa misy ihany keo ireo generaly mpikambanana zany zay ataotsika hoe mamangy araka ny voalazan'ny mopera teo moa misy ny trinitaire moa de ataotsika hoe fa tonga efa ela ary nandray anjara tany amin'ny gmg tany asirabe fahasoavana lehibe ho an'ny fianakaviambe trinitaire ihany keo zay ny trinitaire ihany koa de manana atao famia trinitaire misy andro mopera trinitaire ao misy ny trinitaire atao congrégation féminine de trinitaire de rome trinitaire de valence trinitaire de valence misy ny trinitaire ataotsika hoe mihiboka ihany keo zay eto madagasikara moa misy an'izay any asoronandidy any ka ataotsika hoe zava-dehibe tokoa ny fahatongavandreo ray aman-dreny zay misidika ireo nyny général ny orioniste de ho avy ihany koa miherinandro ary de tinambavaka ho todi soa masara fa ny an'ny fikambanan' jesos de homaly ny tonga hamangy hanao fisidihana ka ao amin'ny fikambanan' jesos ihany koa zany de misy ny atao hoe faminiasiane na de ataotsika hoe voatatohato ny eto madagasikara no eritreretina hoe ngamba tena mba hita ny fiarahamientan'ireo faminiasiena reo inona moa ny izavy moa na hoe inona ny atao faminiasiena de hoe ny faminiasiena de fiombonan'ireo rehetra miaina sy ny fampizaran'ny lovam-panahy avy amin'ny masindra iasy de loyola mpanorona avy masindra iasy de loyola mpanorona ny fikambanan' jesos ka reo atao hoe ao anatin'ny faminiasiena de manana ny teny baiky moa miaraka mitady an'andriamanitra amin'ny andavanandro chercher et trouver dieu en toute chose sy miezaka manao ihany koa ny fampiasam-panahy ka ny fampiasam-panahy nao ataotsika hoe anisan'ny loharanony lovam-panahy ny asiana na ny spiritualité ny asiana zay ifampizaran'ireo a fianakaviambe ny asiana ireo izavy ny ao anatin'ny fianakaviambe ny asiana de ataotsika hoe ny famia ny asiana de fiombonan'izay hoe misy ataotsika hoe congrégation religieuse ao anatiny ao a na fikambanany religieuse samy hafa samy manana ny ataontsika hoe mpanoronazy amin'ny ankapobeny, misy a amireo a atao hoe avy amin'ny Jesus fikambanana ihany no mopera tao amin'ny fikambanana ny nanoronazy, fa misy ihany koa nefa dia ataontsika hoe mpanorona hafa saingy naka ny atao spiritualité ny asiana ho hanovozana aim-panahy ary ho atao hoe aim-panahy hamelomana ny fikambanana. Ka misy zany ny fikambanana religiozy ao anatin'ny famihy asiana, misy ihany koa ny ataontsika hoe fikambanana masina na vondron'olona lahika na religiozy. Samy manana ny ataontsika hoe statut canonique ireo mifehy azy, fa ny fampizara sy miaina ny lovam-panahy ny asiana zany izay mifototra amin'ny fampiasam-panahy. Ka ny lehibe mpikambanana dia antsoina hoe Arturo Sosa, jesuita teratany avy any venezuelien zany izy a, voafidy ho jeneraly tamin'ny taona 1920, voafidy izy tamin'ny 4 oktobra 1920, ary fotoana nanatanterahana ny congrégation générale fahenina amby 30 moa tamin'izay. Io général ankehitriny io Arturo Sosa dia général fahatelopolo taorian'ny masindahiny azy, ka de irariana mba hitondra vokasoa ho an'ny jesuita eto Madagasikara sy ny mission tantanany jesuita hitondra embaovao ho an'ny famihiny asiana, fianakaviambeny asiana ihany koa ny fandalovany a. Ka de mahoe mo famangendray aman-dreny azy a zay tsy de matetika loatra ny fandalovany eto, de fohifohy ihany koa ny fotoana andalovany eto a, de ny famotoana zany ny fianakaviambeny asiana hankalaza sorona masina iombonana eny amin'ny kolezy masina Misely amin'ny alahady ho avy izao. Ka ny sorona masina io a de manomboka amin'ny 5 maraina, anasana sika kristiana zay mety ho afaka mba hiombona amin'ny fianakaviambe ny asiana zany a amin'ny alahady 5 volana oktobra eny amin'ny kolezy masina Misely. Ny lamesa de manomboka amin'ny 5 maraina, ka de ataoko hoe manentana sika rehetra mba hiaradia haneho an'izay hoe sinodalité zay hoe eglizy miaradia, pretra lahika religiozy a miombombavaka ary hiaraka hankalazany sorona masina amin'izay fotoana izay.
Ia dia mankasitraka mankatelina be dia be mopera tamin'ny fampizarana zay nentinao entina ilazana hoe tsy fikambanana irery, tsy olona irery ny fiangonana, fa fikambanana maromaro mandrafitra azy, kristianina maro mandrafitra azy a, aim-panahy maro mandrafitra azy, zay ny mahoe mpiaradi. Ka ao anatin'ny fahasamihafana dia mivondrona mitambatra fa tsy hoe mifanilika sy mifanipaka. Ka misaotra anao a nanazava sy nanoritsoritra n'izay resaka fampahalalana an'ireo aim-panahy sy fikambanana zay mahatonga ny lehibe mpikambanana eto Madagasikara izay. Angamba ataoko efa voalazany mopera teo ihany ny mahakasika ny fandaharana sy ny dinganaharahany jeneraly a jesuita, fa zay moa no mba kely fantatra eto aloha, de izay aloha ifampizarana. De manentana antsika rehetrarehetra amin'ny alahady ho avy zao a ao amin'ny tokontany be ny kolezy Saint-Michel mba hiara-himbombavaka, ifampizara fahasoavana, mba hiaino ny hafatra ty ray aman-dreny ity a, fa manana hafatra ampitaina amin'ny jesuita izy, fa manana hafatra ampitaina ihany koa amintsika tsirairay avy izay miaina na tsy miaina ihany koa ny fiainam-panahy ny masindainy asina ny famihiny asina. Ny manaraka angamba mopera dia ho vakintsika ny fanontaniana amin'ny somaiso, satria anisan'ny ataoko hoe andrasan'ny olona ny famalinan'izay fanontaniana zay. De fanontaniana voalohany hoe hono a mopera misy karazany firy ny voady vao lasa mopiretra? Misy karazany firy ny voady vao lasa piretra? Ataoko fa isika rehetra miaina ny voady, satria ny atao hoe voady a amin'ny fiainana religiozy moa de hoe voadin'ny fahantrana, fahadiovana, fanekena. Ny amin'ny hoe fahadiovana de fiainana ny fitiavana, e fiainana fitiavana ny ambadika le hoe fahadiovana. Eo le hoe mpiretra tsy manambady sisa, fa eo le hoe eo indrindrandrindra le hoe fankatiavany mpirahalahy, fankatiavanao amin'ny olona rehetrarehetra mifanerasera aminao, zay ny ambadika le hoe fahadiovana. Ny saitsika mako mety matetika de raha vao miteny hoe pretra de hoe tsy manambady, ekena zay, fa le hoe ny ambadika le hoe fahadiovana, voadin'ny fahadiovana dia dikany hoe fiainana amin'ny fitiavana araka ny tokony izy, araka ny evanjely, araka ny atoron'ny Kristy. Ka ny atoron'ny evanjely araka ny resaka fitiavana zay a, dia ny fitiavana moa efa nazavain'ny papa Benoît XVI ihany zay tamin'ny fotoanandrony hoe Dieu amour, na nylazainy tao le filazan'ny filôzofia azy hoe eros filia agape. Ny eros moa de hoe mahakasika ny fitiavana ara-batana hita maso, mifafinaretana, plaisir. De tsy zay le voady ataon'ny religiozy. Marina fa hoe misy apahany iainana an'izay, tahaka ny hoe misakafo mahakasika vatana zay, fa tsy zay loatra. De le am'le hoe filia, le hoe fifankatiavany samy mpiaramonina, Jesoa moa miteny an'izay hoe raha n'izay manao soa anao ihany no ataonao soa, inona ny soa, inona ny valy soa azonao, voavaly ny soa azonao, na ny jentily na ny tsipivavaka ara manao an'izany. De hitantsika ny ONG isan-karazany a manao soa olona mba hampalaza azy, azahoany voninahitra sy ny sisa. Tsy zay ny an'i Jesoa. De io koa ny mahavoantsika malagasy, satria ny tsika milaza hoe fankaty, fa le tsika le ateriko alao e, le ateriko alao, atero a de rehefa avy eo alaondray. Zay le ataontsika amin'ny fiarahamonina io. Ohatra izany ny sanatria tsy hoe manisy inona, fa de hoe zay ny zava-misy hoe ao amin'ny resaka hoe politika zao, de zany mihitsy hoe andao ifampizara sezy, tiny anah de tiny anao, misy tombontsoa kely, fitiavana misy tambiny, misy retoro. Fa ny tena tiany Jesoa iainantsika ary le iainan'ny pirehetra sy ny relijiozy de ny hoe fitiavana maimaim-poana, amour gratuit. Ka iny le ataony, zay zao ny anentanana ny mpivady koa zay hoe na ino kidona na ino kiatra de tia foana, tsy misaraka fa tia foana. De zay le iainan'le pirehetra zay hoe na hatramin'ny haiko azy ho faty, zany hoe fitiavana maimaim-poana, de tsy hiembotra hafa. De zay koa nataony Jesoa, aoka ho lavorary tahaka andrainareo zay any an-danitra anareo amin'ny resaka fitiavana. Ny amin'ny fahatrana de zay ny matetika tsika mahitany pirehetra sy ny relijiozy, ohatra ny hoe mitondra tomobila sisisa ilainy reny, raha andeha tongotra izy mamonjy paroasy na mamonjy toerana anakiray tara sisisa, raha manao kanto sahirana izy de izy nareo tsika kristiana ihany mety tsara hoe moperanay mampalahelo sisisa. Ka ny araka ny fantatra moa hoe ny fahantrana tsy misère, pauvreté c'est pas la misère, tsy resaka hoe fadiranovana fa hoe ampiasaina ny fitaovana hanompoana, zany hoe haiko ny manambe, haiko ny mihafo i masin-dapaoly. Ny ao amin'ny fikambanana Jesoa moa de misy manao ny fikambanana Jesoa de manao an'izao hoe tsy horeninina nefany tsy mananininina, tsy mananininina nefa tsy horeninina, tsy anao le izy a fa ampiasainao a mba hentina hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra fitaovana rehetrarehetra. Zay mahakasika ny fahantrana. Ny amin'ny fanekena de Jesoa nametraka tamin'ny Piera, de rehefa avy eo a i Piera nametraka tamin'ny namitra hoe solotenan'i Jesoa daholo ny lehibe mpikambanana, lehibe ny trano, takzay mandalo zao zao ny jeneraly zao a ekeny Jesoa ta rehetrarehetra, solotenan'i Jesoa ny papa ekeny tsika rehetrarehetra kristiana, solotenan'i Jesoa ny lehibe isam-pikambanana, ny supérieur isaky ny communauté, isaky ny fiarahamiaina ekeny mambo raha ho aminy. Fa ihany koa ny tompony andraikitra amin'ny sehatra anankiray, sehatra asa anankiray ekeny mpikambana ho lehibe mibaiky io sy arahana ekena. De ataoko hoe zay angamba no azo lazaina amin'iny hoe resaka hoe pirehetra ve. De ny rehetrarehetra no miaina ny voadin'ny fahantrany, tsika rehetrarehetra mampiasa ny zavaboary araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy araka antsika, satria zay na ny ainany relijiosy ny pirehetra azy. Tsika rehetrarehetra miainana fahadiovana, fa be dehibe moa zany zao tsy miainany fahadiovana satria fampirafesana sisisa reny zany de efa marika isehony hoe tsy fiainana ny fahadiovana. Tsy ho an'ny pirehetra ihany io na tsy ho an'ny relijiosy ihany io a, fa tsika rehetrarehetra mihitsy fa le hoe tsy mitonona sy mitonona azy fotsiny no samihafa fa ny fiainana azy a fa tsika ohatr'izay koa ny fahantrany, ampiasaina araka ny tokony ho izy ny fitaovana. Ny fifanekena manankiray aman-dreny, mifanaiky mpivady, mifanaiky mpitondra sy ny olona entina, zany ny ainana ny fanekena. Fa lasa ohatra ny apetraka atsika ho an'ny relijio sy ny pirehetra ihany ny fiainana ny fanta voalaza ny evanjely reo de tsika no iainany evanjely fa tsy hoe ny pirehetra na hoe ny relijiosy ihany. Zay ngamba no raha misy
ie sotra besaka anao mopera am'izay lafin'izay ataoko voazava tsara. Fataotsika hoe sehem-piainana anankitelo moa ny tena mampisongadina zany fiainantsika olombelona. Azo fitinina am'izay hoe amin'ny sehatry ny fitiavana voalazan'ny mopera teo a, ny sehatry ny fananana ary ny sehatry ny fahafahana. Mpiera navoana moa de nana ataosika hoe tompo lahimpirana vaona dia nanoratra mazava sara momba nzay momba ny voady io ka anisan'ny tena nasongadiny be dia be hoe ny voadiny fahadiovana dia finiavan'ireo olona mpanokantena sy voafatotry ny fitiavan'olo tokana fa araka ny voalaza teo izay hoe fitiavan'olo tokana fa hoentina hitia ny namana sy hitiavana an'Andriamanitra manokantena noho ny asan'Andriamanitra hanao izay mahafaly ny tompo ka ny voadin'ny fahadiovana dia izay ho sy voafatotry ny fitiavana n'olo tokana ka hiezaka hitia araka ny voalazan'ny mopera teo ny olona rehetra fitiavan'ny mpirahalahy ny sehatry ny fananana dia ny olona rehetra manao araka izay azo atao mba hampitombony fananana eo ampelantanana mba hitady asa tsara hivelomana tsara sy ny namany nefa ny vokatry ny asa ihany koa dia tsy ho fatotra ihany koa izany na dia ho aza ny fananana na sy fananana dia tsy ho voafatotra izay ary ny anankiray fahatelo a dia raha vovokitikity io resaka fahafahana io ny la liberté ozy isika raha vovokitikity ny fahafahan'ny olona dia mitroatra ny olona hoe aa zo sika nyho afaka fa ny mpanokantena kosa indray a dia manao voady minia hanatanteraka ny baiko ny lehibeny izany hoe amin'ny lafiny anankiray dia tahaka ny hoe sy ny sitraponinao no tanterahanao fa ny sitrapon'ny lehibe nefa ny lehibe amin'ny lafiny anankiray amin'ny maha-olona voafidy azy a voafidin'ny be sy ny maro natao hoekena dia hoe solotenan'Andriamanitra solotenan'ny fikambanana ary solotenan'ny fiangonana ka miezaka isan'andro isan'andro handrindra ny fanapaha-kevitra raisina sy ny fanirahana amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy amin'ny alalan'ny fanarahana ny constitution'ny fikambanana zany zany ho fanapaha-kevitra voalanjalanja tsara araka ny toe-panahy toe-pon'ny atao hoe toe-panahin'ny ny fikambanana misy azy ka eo zany hoe fanatanterahana ny baikony lehibe amin'ny aty ivelany dia tahaka ny hoe sy manao ny sitrapony zany relizory fa ao anatin'izay fanatanterahana ny baikony lehibe amin'izay rehefa voahiraka amin'ny toerana anankiray ianao dia mampiasa ny fahafahanao rehetra ny talentanao ny fahaizana mampahalalanao a hanaova anaraka an'izay mety ho vitanao ny iraka mpanaovina ka izay ny ataotsika hoe anisan'ny tombony lehibe a ny ohatra moa dia jesos kristy zany teny hoe sy ny sitrapoko no ho ataoko fa ny sitrapon'ilay naniraka ahy izahony tonga dia hanao ny sitrapon'ilay naniraka ahy a ka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva nytanterahana izahna atao araka an'izay azo atao misy an'izay hoe fidélité créatrice izay hoe manatanteraka ny baiko ny lehibe fa manao araka izay azo atao a hanatsarana ny iraka izay nakinina aminao dia izay a no ataoko fa efampizarako amin'ny mopera
misy fanontaniana sarotsarotra ihany moa ty mopera fa dia vakina moa arak'izay satria apetraky ny olona hoe salamo mopera ny mopera solotenany aveka nanamasina confirmation ahy a dia lasa nanambady mampieritreritra mopera mba mangataka fanakalozakevitra dia ataoko hoe ngamba tsy izy ny problème satria ny olona samby amin'ny lalany samy manana ny fitondran'Andriamanitra azy ny tsirairay a fa ataoko hoe ahoana ny fiainanao an'ilay izy satria efa azonao ilay sakramenty raha ianao zao iteny hoe maty mopera lay olona nanamasina ohatra zao efa maty izy fa ahoanany ianao ny ainanao an'ilay finoana ndaisinao tao anatin'ilay sakramenty satria manjary ohatrany hoe ohatrany hoe akininao amin'ilay prehetra indray na lay eveka na lay solotenany a ny fiainanao an'ilay finoana ny raisinao dia izy io ny sakramenta tsy azo fafana andrindrandrindra fa tsy haiko mosa sakramenta confirmation izy teo a reny a tsy azo fafana fa miraikitra dia efa ao aminao zany lasa fiainanao lay izy dia tsy voakosoko ao aminao ka na hiala mopera na hiala ny olona nanao anao an'ny confirmation a lay finoana efa ny raisinao lay fankahirezana efa ny raisinao dia ataoko hoe tsy any amin'izay zany ny olana e lasa olana tsy de olana tsy de olana le izy fa hoe ny anontaninao ny tenanao zany de hoe ahoanany ny ainako a ny finoana zay ny raisiko tamin'izay fankahirezana zay ahoana ny ainako ny bitsiky ny fanahy masina ny fanomezan'ny fanahy masina fito a eo amin'ny fiainako amin'izay fa iny any mopery iny na anazy iny de aleo anazy any iny fa ny anao zany hoe masio a ny hiainanao an'izay zavatra efa lasa hipetraka mitsara indray mako dia lasa mampiahy ihany finoana nefany ny zavatra nomeny a valida mihitsy ny zavatra nomeny
sady Yeah. Ataoko fa manamafy an'izay moperany hoe ny mahapiretra azy a de tsy miova raikitra fa de hoe izy moa zany safidy an'izay lalana zay na hoe zay ihany ko angamba no hahafahany hanompo bebe koa an'Andriamanitra nenao araka ny voalaza teo zay hoe tany finoana aza miahy ahy fa tena hoe sakramenta feno nondraisinao tamin'ny alalany ka ty fanontaniana anankiray ty koa mopera ataoko fa misy hoe hono mopera Josefa lay nangataka ny fatin'i Jesosy tamin'ny Pilato ve de olona nanaradi azy sa lay raintaiza misaotra tompoko de moa zany ataosy io Josefa samihafa Josefa rain'i Jesosy ray mpitaizan'i Jesosy de hitanareo amin'ny Matio toko voalohany sy faharoa lay hoe lehilahy marina nikasa haka ny Maria hofo vadiny a fa mbola sendra hitrano zareo de nitoezaza Maria amin'ny mahalehilahy marina de saika nametraka azy mangingina kinanjo fa ny antefan'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny bisiky ny anjely ny seho tamin'ny alalan'ny nofy a de nanjary tena hoe nandray an-tanana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny baikony rehetra nanatanteraka ny fitazanan'i Jesosy fa i Jesosy i Josefa avy an'ireo masina indray a de io le ataontsika hoe zany a mpianatra asokosoko mpianatra ataosy farisianina zany fa tsy de hoe nanaraka tahaka an'ireo mpianatra Jesosy apahabe maso nandritry ny fahavelony fa rehefa tonga tamin'ny fahafatesany rehefa maty Jesosy a de isy Nikodema no samy mpianatra sokosoko ireo a de ireo a olona hafa mihitsy zany Josefa avy Arimasia io mpianatra sokosoko io fa tsy mpianatra tahaka ny mpianatra rehetra ka samihafa zany Josefa ray mpitaizan'i Jesosy sy Josefa zay nangataka ny fatin'ny Jesosy tamin'ny Pilaty
de mankasitraka anao mopera ataoko fa mazava zay resaka zay angamba fa tsy asiana resabe tsony iza hono no voatendry tsara hoe iza ny voatendry tsara de tsaratsara angamba vakira ny satria indraindray misy zavatra koa tsika mba manao fikaroana sy hoe fandalinana fa tsy hoe hoary voatanisa sy hohainay avokoa ny zavatra rehetrarehetra fa de any am'y Matio 25 any misy an'le hoe fitsarana e any misy ny fitsarana any de ataoko hoe mamamakely an'iny hoe petraka ny mpanjaka hitsarany Jesosy miteny eo amin'ny evanjely hoe izy na izy ara tsy mahalala ny andro fara tsy sisa nidikan'izany Andriamanitra no mitsara fa mety mideleke any Jesosy izy satria ianao namonjy an'zareo ianao mahalala ny rehetrarehetra de ataovy lay fitsarana de ny zanak'ontry eo akilany de ny osy sy ny ilany sy sisa fa ataoko hoe tsy any amtsika ho aza manontany zavatra izy ano itsara fa le hoe inona no itsarana atsika zay ngamba na ataoko hoe tsara jerena hoe reo le hafatra ao anatin'izay Matio 25 zay hoe Matio toko fahadimy amby roapolo hoe reto ny zavatra hitsarana anareo hafa ny examen ataon'ny ankizy any ampianarana ny examen ataotsika any amina pasazina anina fa nytsika neny Jesosy efa ataony mazava hoe reto ny hitsarana de mazava amintsika zany ny suje ny lazadina fa anjara antsika mandiny tena manoloana indray za angamba tokony hitodihana fa tsy de any am'le mpitsara loatra fa le zavatra hitsarana angamba tena hoe imasoana bebe ko hoe ny hiainana azy mba tsy
ao amin'ny zoany toko fahatelo ihany ko mopera ataoko fahazon'ny olona vakina zoany toko evanjely masindray joany toko fahatelo andiny fahenina ambi folo ka hatramin'ny fahavalo ambi folo zay milaza hoe zay mino azy de sy saraina fa izay sy mino kosa de efa voasara raha teo satria sy mino ny anaran'ny zanak'olona zany izy ka araka ny voalazanao teo ny ary amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo a misy an'iny zavatra iny fa ny tena zava-dehibe de hoe inona tokoa moa no hisarana de ity finoana ity zany tazony tsara ny finoantsika fa rehefa mino sika ka miezaka ary indrindra moa irariana hoe mba sy ho tratra tratra ny fahotana be loatra angamba rehefa tonga ny fotoana fa de tombony lehibe ho an'ilay ziolahy ny valy tombony lakoramony azy le hoe efa besaka ny fahotana navitiny vita nandritry ny androm-piainana fa teo ambony lakroa de tena nahay nanara raotra tanteraka ihany koa ny atao fanehoana fangatahana zay famindrapon'Andriamanitra zay mba ataovy tonga any amin'ny fanjakanao aho ka de tena nahazo tombony mihitsy ilay izy lahy ny rarisika ihany koa de hoe ny fibebahana mitoy hanamafisana ny fiainana ny finoany io mba hahazahoantsika avy hatrany ny varavaran'ny lanitra misokatra rehefa tonga zay fotoana zay ka araka an'izay zany de hoe zay mino de sy saraina fa jasmine kosa efa voasara raha teo satria sinin ny anaran'ny zanak'olona izy.
Kasitraka mopera amin'izay valim-panontaniana nentinao zay fa mety ataoko manampy ny fanazavana zay efa netiko teo ihany zay. Ny laharana araky ny fangatahanareo ato dia fiatsoana dia 020 22 443 90 ny faharoa moa de hoe 020 22 442 09. Angataka hira ngamba aloha amin'ny teknisiana antsika mba hisetoana kely a hidirana amin'ny tapany faharoa.
Yeah.
Isaorana manokana moa Père Rabotson namorona an'izay hira fanevan'ny Jesuita eto Madagasikara izay, izay efa manoritsoritra an'izay ihany koa eglizy miaradi izay ry mpiaradi. Ka iny ny mpiaradi iny a, mpianatry Jesosy tsy ny Jesuita ihany fa ny olona rehetrarehetra mpianatry Jesosy daholo rehefa mpanaradi azy. Ka hira fanevantsika rehetrarehetra iny izay manaradi an'i Jesosy rehetrarehetra. Ia, dia miditra amin'ny tapany faharoa, misy fanontaniana afaka miditra ianao azafady tompoko.
Miaraba, mon père.
Miaraba anao tompoko.
Hola, mon père.
Tapaka ny antsa. Ia, dia isaorana moa mon père Rabotson namorona izay hira izay ary ia, misy fanontaniana fa tonga sahady ao.
Allô.
Miaraba anao tompoko.
Miaraba mon père Rofinasy tompoko.
Salama tompoko.
Mon père.
Mankasitraka tompoko amin'ny fametrahana fanontaniana. Ampanetritena no ilazana fa tsy hoe tsoary aina tsoary tadidy daholo e olombelona, mety misy fetra tahaka ny olombelona rehetrarehetra, dia izay no ilazana an'izay. Fa hiezaka hatrany nefa izay a hanome valim-panontaniana arak'izay ny anaranay sy tsaroanay sy fantatray. Ia, i Jesosa mandeha amin'ny sambo mandrivotra ny ondana natory izay angamba no valiko mo pera, dia ianao mandray ny fanontaniana la resaka fandiovana sy le karazana dingam-piofanana ataon'ny relijiosy, mahasamihafa ny relijiosy sy ny pretra. Ia, ny Jesosa moa dia hoe efa Jesosa izay ny sambo a, dia miendrika ny hoe eglizy. Zay zany no andraisana azy hoe ny sambo a, ny sambo kely a, dia eglizy. Dia ny eglizy a mandeha eny ambony rano, zany hoe fiainana ny atao hoe rano, ny fiainana amin'ny samboaravoara mandrivotra. Tena azo raisina amin'ny fiainantsika ankehitriny zao hoe ny eglizy a misedra zavatra sarotra, ny kristianina ao anatiny misedra zavatra sarotra, betsaka ny rivotra mandalo sy misedra sy manoana sy manozikozina ny sambo, manozikozina ny fiainan'ny fiainam-panahiny ao anaty sambo. De zay le rivotra, reo zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny sambo de eglizy, zany hoe ny eglizy miaina eo anivon'izao tontolo izao a, tratran'ireo sedra maro isan-karazany. De indraindray to manontany tena hoe nakaizany tompo, to matory zany tompo izy le hira tao atsambo ny ampitana, niotakotaka ny onja sy sisa, de to tsy mamaly ny tompo, aizany tompo fa to natory ny tompo. De
ohatra ny hoe tsy mamaly vavaka ny tompo, nefa ny araky ny fampizarana moa any amin'ny vetsim-bavaka any de hoe misy hafatra signe de temps reo zavatra rehetrarehetra mipetraka amin'ny fiainatsika reo a, de tsika ny mamaly mamatatra hoe inona no sitrapon'Andriamanitra amin'ny zava-miseho e. Le hoe ny ondana moa zany tsy de azoko loatra hoe inona le ondana nondanan' Jesosy tao hoe tonga de le lakana ve sa nisy ondana hafa tao a. Fa zay ngamba no azoko amaliana tsotsotra le izy fa hiditra fantaliana manaraka.
Le momba zay mataoko hoe ny hoe ondana de entina ilazana moa le hoe maholombelona an' Jesosy, Jesosy noana, Jesosy vavizaka, Jesosy ndraindray ihany ko mangetaheta. Ka le ondana de ilazana hoe noho izy vizaka zany a de nilan'ny ondana io mba hialana sasatra, ka olona niala sasatra tao anatin'ny sambo kely a no azo hibanjena anazy zany. Ka ny sambo a de ny araka ny fivoalazan'ny mopera moa le hoe ny fiainasika amin'ny andavanandro. Fa ny ondana zany ataoko hoe ny tena tiana hasongadina angamba de hoe io Jesosy miara-miaina amintsika io a de olombelona amy maha olombelona azy a, reraka ihany ko
mahalalany manjoatsika,
mahalalany manjoatsika izy a,
matory ary izy mahalalany manjoatsika.
Ka zay no ataoko ny fahazoana anovana azy zany. Fa ny faharory hoe sy maintsy mandalo hafandiovana ve de teo tokoa moa zay valiteny Pera Rabenirina, de ataoko hamafisina hoe ny fandalovana amin'ny hafandiovana de tena ao zany a, raha ohatra mbola misy pitika fahotanana de kely aza de sy maintsy andalovana ao amin'ny hafandiovana. Ka ny hafandiovana amizay fotoana zay zany de ataosi hoe lalana sy maintsy ho lalovan'zay, ataosi hoe mbola misy pitika na hoe misy besaka moa zany nanana ny finoana ihany izy fa mbola sy voadio sara ny fiainan'ny fanahy tety ambony tany, ka sy maintsy mandalo amin'ny hafandiovana. Fa ny evanjely moa araka ny voalazantsika tao tamin'izao antoko faharoa de hoe sy zay sy mino a de zay fa voasara, fa zay mino a de sy ho saraina sony, sy ho saraina sony efa zany sokatra ho azy ny lalana makany an-danitra. Fa eo amindray zany no izerevana hoe efa tena niomana sara ve alohan'ny hafatesany sa mety mbola misy pitika fahotana kely a na besaka, de arakaraka an'izay hoe zany mety habesahan'ny fahotana no andalovana amin'ny hafandiovana. Ny fotoana koa moa de sarotra hoantsika ny hamantatra azy hoe fotoana toy inona na fotoana toy inona, fa io zany de ataontsika hoe toerana fidiovana tanteraka alohan'ny hazahoana ny vavahadin'ny lanitra hiaraha sambatra amin'Andriamanitra mandrakizay.
Angamba moa ety fanontaniana zao petraka hoe afaka ampy hidirako any an-danitra ve ny toe-piainako eto amin'izao eto tany?
Ie,
samy mbola misy zavatra hafa takina mba hoe hampadio tanteraka, satria araka ny finoana de hoe fahadiovana tanteraka any an-danitra ka raha mbola misy zavatra kely ihany de mety efa tsy ahatonganao any zay raha tsy mandalo hafandiovana ianao.
Fidiovana kely
aloha mihitsy ianao zany zay vomakany de ataoko ny tsirairay mametraka an'izay hoe raha hoe hino an'izay hafandiovana zay de hoe andalo any sa tsy andalo any, ampy hidiranao any an-danitra ve ny fiainanao ankehitriny sy fiainanao rehefa miala teto, sa mbola mila an'izay amle hoe resaka hoe fahadiovan'Andriamanitra?
Ie, de ny anankiray fanontaniana fahatelo hoe inona ny any amin'ny propedetika, inona no idirany? De ataosika moa ny propedetika ny fahalalako azy de hoe rehefa mahavita ny bakaloria eny amin'ny petit séminaire anareo afaka baka de mandalo ena manao mandalo hery taona any amin'ny propedetika zany a, ho ny eto aminsika moa ndreto amin'ny diosezin'Antananarivo de fantatsika hoe ny amboarany misy an'izay. Ka io zany ataosika hoe anne spesiala fiomanana amin'ny hiatrehana ny formation filozofika zay ataon'ny mpianatra any Serabe, ataondreo mpiofana ho piretra any Serabe zany. Ka ny propedetika de ataosi io dingana anankiray a rehefa mahavita ny bakaloria izy a de mandalo eny amin'io toerana ataonao atao hoe fanaovana an'izay dingana hoe any amin'ny propedetika zay, zany hoe fiomanana mba hampitomboana angamba ny ataosi io fahalalana na ny culture generale na langue français sy ny anglais a, na mety efa manao langue ancienne ihany ko angamba arakaraka ny programma. Fa de ataosi io fotoana nandalinana ireo culture amin'ny akapobeny hahafahana manao sara ny fiofanana ny filozofia sy ny teolozia zany lay izy. Any amin'ny fiofanany religiozy moa ataoko fa sy de hoe manana ny ataosika hoe rafitra ny manokana ny saiky ny fikambanana, raha sy teny hafa sy hoe manomboka amin'ny novisia ny fanombohana azy, vita novisia de miditra amin'ny filo regence teolozia de masinina ho piretra. Ny any amin'ny ataosika hoe ny mpianatra any amin'ny diosezy zany a no mandalo amin'ny propedetika io saky ny arsidiosezy samy manana ny azy a Antananarivo ny arsidiosezy n'Antananarivo eny Amboara ny arsidiosezy afovoany Fianarasoa zany de nanomboka tamin'ity taona ity ny Fianarasoa ny Antuliara de Antuliara de ataoko fa samy manana ny azy moa fa de zay hoe fiomanana amin'ny dingana hanaovana ny filôzofia zany a no ataondreo mpianatra reo any amin'ny propedetika
Ataoko hoe mitovy ataoko mitovitovy re
Allô.
Salam mon père.
Ara bonao topoko.
Akory mon père.
Salamé.
Salam tsara, yesa ke mba mitaka fantanina kely.
Iny ary topoko.
Resaka famindrapo zany any tiko antanina hoe tika preta mitatana distrika na paroasy na mitovy amin'izany. Araka ny sorotalana misy amin'ny diosezy anankiray de mametraka le barem mangeza be hoe raha kristiana laika miaina tokantrano maso de misy didilaina napetraky ny eveka de arahany pretra zay hoe tsy mahazo atao batema mitsaza tsy afaka mandray ko amin'io mazava loatra moa matokantrano maso azy allô
miaino
Ie, amma tokantrano maso azy de tsy afaka mandray komin'io izy.
Ie.
De nefany isika ihany koa miaina an'izay olom-boatokana antsika izay.
Ie.
Misy an'ireo olom-boatokana izay mandika ny droaka anao nefany mbola afaka manolotra sorona maso na afaka mampizara komin'io ny masera na ohatraohatra izany de aiza ho aiza ny famindrapo mahazo any laika de aiza ho aiza ny famindrapo mahazo any relijiosy amin'izay fotoana izay. Na prete.
Tsy tsara misy le izy ohatra hoe misy fanakavakavahana ve zasy
misy
ahoana satria rehefa laika no mandika ny sorodalana na ny lalam-piangonana ny droakanaona araka ny tenenao teo de ohatrany hoe tonga de mihatra ny sazy fa rehefa ny pretra na ny relijiosy mandika azy a dia toa tsy mihatra akory angambatra amin'izay aloha de meko amitera olivia ny
amaly
azy fa afaka manampikely azy
ataoko moa fa nyresaka famindrapon'andriamanitra de mahaimaim-poana ny fitiavan'andriamanitra sy ny famindrapon'andriamanitra io ny raisika mahaimaim-poana avy amin'andriamanitra ary ny famindrapon'andriamanitra sy misy fetra fa ataosika hoe ny droa ny nina moa nyresaka lalàna na ataosika hoe anivon'ny diose zay na niaraka ny voalazan'ny droaka anao a de ataosika hoe taridalana ireny a hahafahan'ny olona miaina sarasara kokoa zany a zay tokony a hiainana ka resaka famindrapon'andriamanitra moa no famindrapo moa no lazainao eto a de ataoko hoe voalohany indrindra angamba sarotra ny misara zany misara hoe iza sy iza ny naninona fa ny ataosika moa hoan'ny lahika raha ohatra resaka hoe ianao batemy sy atao zay satria mety hoe telo ny zanany sy ny namany a de ataoko hoe ny lalàna efa napetraky ny diosezy iny la isaky ny diosezy samy manana zay sorodalana zay moa fa ny pretra sy ny relizieuse de ataotsika hoe mety asa na mety misy mahita hoe zao tokoa va le sa manao ahoana raha ohatra tena fantatra mazava sy miharihary a de ataotsika hoe adiditsika ihany koa ny manampy a amin'ny alalan'ny hoe ngamba fifampiresahana amin'ny ray aman-dreny eveka raha ohatra de tsapanao hoe tena nanohitra lalàna araka ny tokony ho izy ka tokony voararany fa ohatra fizarana na hoe fanoloana sorona masina zay betsaka nge ny ataotsika hoe pretra sy ny namany rehefa tratra ohatran'izay de sy maisy suspendu sy afaka manolotra sorona masina fa matoa izy zany mety hoe tratran'izay zavatra zay a de asa mety hoe fa mba ny bebaka angamba mba tsy hoe hanao zavatra hoe mifanohitra amin'ny tokony ho izy na ho skandala ho anareo ho asika zany amin'ny akapobeny fa raha ohatra mety hoe sy informe ny tompona andraikitra dia didintsika ihany koa ny manampy any pretra na milaza ataotsika io amin'ny torohevitry ny evanjely mandrakariva no ampiasaisika de hoe resaho mangingina izy raha azo atao raha sy mety de hoe iasoana olona mahatompanahy a hanampy anao hiteny azy mba hananatra mba hiverenany amin'ny tokony ataony a ary tena hoe anadidy hoe tokony atao moa raha sendra misy an'izay de ny ataoko hoe ny ray aman-dreny eveka afaka atao ray aman-dreny a tokony hanampy any koa moa ny zanaka amin'izay fotoan'izay ka izay ny hoe ifampitondrana mbavaka momba samy handray mahaimaim-poana ny famindrapon'andriamanitra na ndray famindrapon'andriamanitra de ho mpamindra fo ihany koa amin'ny torisika fa tsy hoe nandray de ho fikirinao asika le izy famitrapon'andriamanitra raisina amin'ny sakramenta ny fampihavanana dia ataontsika hoe zavatra akinina amintsika ihany koa hifampizarantsika samintsika. Fa ny lalàna mahalalàna azy hoe lalàna hifampifehezan'ny fiangonana, iny zany a dia ataontsika mila nytoro hevitra ihany koa ahafahana hoe hanasara ny fomba fitantanana ny vahoaka an'andriamanitra isaky ny toerana misy azy.
Ia, angamba ny ataoko ny hoe famindrapo ohatsy hoe avelany sasany de tsy avelany sasany, le tena hoe famindrapo a de le hoe fanampiana, araka ny tenenin'ny mopera de hoe fanampiana fitenenana azy, fanampiana azy a mba hiainany sitrapon'andriamanitra fa tsy arak'izay tiany sy ny mandika ny lalàna. Ka io na olo lahika na religiozy a de izay ny zavatra tadiavina hoe hanampiana an'le olona mba hiaina bebe koa ny tena sitrapon'andriamanitra, fanaraka amin'izay fitsipiainana napetraky ny samitsika olombelona sy ny mifanaraka amin'izay sitrapon'andriamanitra. Zay no ataoko hoe famindrapo, fa tsy dia any amin'le jerena araka le hoe tsy avelany sasany, avelany sasany, fa ny an'ny kristiana angamba fantatry fiarahamonina le izy raha matoe ry tsy vita, fa le religiozy na le pretra be to hoe anao rery mahalala azy. De zay le torohevitra ny mopera teo raha ho torohevitry ny evanjely hoe mpitsivo mangina izy rehefa tsy mety izy akaro amin'ny etapy manaraka zay mahanampiana azy fa tsy de any amle hoe fitoriana. De zay le izy hon'ny famindrapo satria mba tsy avery ny fanahy ny tena tanjona, fa tsy hoe ialany na tsy ialany amin'ny mahapiritra azy fa tsy very ny fanahiny. De zay angamba ny tena hoe zava-dehibe am'izay hoe famindrapo zay, tsy le hoe famelana azy ianao an'izay zavatra eo fa le fanampiana azy,
fanampiana azy
zavatra zay. Ia,
miandry. Allô,
misy fantarina manaraka miaraba anao to.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Resaka kely mopera.
Ehe, efa io mihitsy izy io.
Ehe,
roa minitra sisa hono fa atao
salama mopera.
Salama tsara, misaotra.
Ehe, hono a mopera efa miresaka famindrapo ihany. Nisy piraitam-po aminay tany amin'ny frera.
Ehe. Ehe.
Dia hoana?
Rehefa tany amin'ny frera tany izy tena tiany io ary zavatra tena hoe nyriny hatramin'izay efa ovalo fito taona izy angamba ny tany.
Ee,
de rehefa fito taona izy ny tany a de any am'le izy moa tsy misy hoe mijanona ianao na hoana fa nalefa amin'ny vakansa de tsy voandro tsony de mba ny andro fiantsoana de avy eo hoe tsy miverina tsony ianao, zay fotsiny no zavatra nytenenina zareo. De tapitra teo de ohatra ny hoe disy fanantenana teo le piraitam-po taminay.
De hoe aiza ho aiza ny famindrapo sa hoe
misaotra besaka anao am'izay fampizarana zay.
Ia, ataoko hoe tsy de misy fanontanina teo fa nefa hoe resaka famindrapo ihany a, io moa ny fikambanana tsirairay de manana ny sorodalana efa nytenena teo tsika hoe samy manana ny fomba na samy miaina ny fanetretena ara de samy miaina ny fifahadiovana ara de samy miainany manana an'izay hoe fomba fiainany an'izay fahantrana sy mifanekena. Ka tsaratsara hoe anontanina tsara fa le hoe tsy mahazo fanazavana nefa mandeha tsy de zavatra mazana fa tokony ho fantatry le rahalahy nandeha nodio mihitsy hoe zao le antony, ary indraindray izy mahalala koa fa mety tsy miteny amin'ny fianakaviana satria mety zay lafi ny ray. Ny faharoa tsy ny azy hoe tsy de any am'le hoe tsy maintsy forera na tsy maintsy religiozy na tsy maintsy laika fa le lazai ny vakiteny tsy mampaninona na ny voafory na tsy voafory, tsy miakiny tsy miraikitra amina zavatra zany fa hoe mahampanompo ahin'andriamanitra so de any amin'ny fiainam-pianakaviana izy ma afaka manatanteraka bebe koa le fiainana, mety zay nhitan'le fikambanany. Fa atsika malaky mandray fotsiny hoe raha vao ohatrany hoe raha vao religiozy na foretra miala de taitra be tsika, fa raha vao hoe mpisaraka mifanambadiana na sisisa ohatran'izay fa mitovy reo zavatra, reo zavatra tokony samy ataitra kanefa koa miakina amin'ny zava-misy zay sy ny zavatra miseho amin'ny lay zavatra mitranga. Dia ataoko hoe tsara raha namana io a mba anontaniana tsara satria ny fihevitra antsika tsy hevitr'andriamanitra.
Ny anapiako an'izay moa de ataoko hoe raha ohatra tena tiany tokoa araka ny voalazanao ka mbola manana vocation izy de sara angamba ataoko hoe verina mandinika indray sy mandanjalanja sao de hoe le toerana ny ofanany ihany koa mety sy mifanandrify a amin'ny ataotsika hoe zany takin'ny fikambanana na takin'lay toerana lay hoe zavatra nysehonandritra ny fotoana fito taona nysehona nipetrahany tany. Fito taona zay lava de lava tetako hoe tokony possible ihany koa izany tokony hoe hiresahana amin'ny vantana ampanabe satria raha ohatra mbola mieritreritra hitady fikambanana ianao satria atao hoe mbola ao aminao ilay fanirina dia tsy maintsy hakataratasy avy amin'io toerana io ianao ka izay no ataoko hoe aza misalasala satria mety hoe aza miverina tsony ianao a nidikan'izay zany sy natao ho azy angamba io toerana niofanana io fa mety misy toerana hafa iasoan'andriamanitra azy araka ny voalazan'ny mopera teo ka maka fotoana hanodiniana sy andanjalanjana tsara raha ohatra mbola maniry hitady fikambanana ianao na hoe hifindrahanina dia tsy maintsy hakataratasy amin'ilay olona la tompona andraikitra ny alana zany a ka zay no ataoko hoe aza misalasala mangataka randevo a mety hoe sy hitaky hoe famaninina fa ny raha lahy piraitapoa mety mahavoavaly an'izay satria naakompagnena izy nandritry ny taona maro fa le hoe taratasy a tsy maintsy alaina ami'nympanabe any mba hahafahana manao mifindra amina fikambanana hafa raha ohatra ka mbola iriny a ny hitady fikambanana hafa fa de to ambavaka ny raha lahy piraitapo amintsika satria mety hoe shok ho azy tokoa ny fandraisana zay fanapaha-kevitra zay raha ho indrindra hoe any amin'ny vakansy izy nandray ny taratasy na ansoantaribi milaza hoe aza miverina sony mety ho ny tena nalahelo tokoa izy fa diadintsika fianakaviana ihany koa moa ny mankahery a entina ambavaka ihany koa izy mba tsy ho kivikivy satria mbola tanora de tanora zany hoe fitaona ny ofanana mbola misokatra ho azy ny lalana be deaibe fa de mirary sy mankahery zany a amin'ny fanohizana ny dingana manaraka indray e
ia dia tapitra ny fotoanantsika androany a mankasitraka sy mankatelona tamin'izay rehetra nandray anjara tamin'ity hono amopera ny takarivany alarobia fahadimin'ny volana oktobra roa amby roapolo sy roa arivo ity mankasitraka ny teknisianna tao ambadika tao a napita ny antso sy nandefa ny hira nametsovetso ny mpiaino sy zahay teto toerana mankasitraka ny pera olivier zay ny ezaka nanome zay rehetra azo natolotra mankasitraka ny tenako ihany koa satria de mba mandray antsara kely eo mankasitraka antsika rehetrarehetra dia mametraka ny veloma mandra-piona indray a ho tratra ny herinandro sambatra indray tsika de mba hotahian'andriamanitra zao alina hodiavintsika zao sy ny maraim-baovao rehetra mbola hodiavintsika tsirairay avy dia homenantsika ary ny tso-drano ombatsika mianakavy ane ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izy zany
de tso-drano sy tsimbonantsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny fiainantsika ny jesos kristy
isaorana ny andriamanitra